Labi, kolēģi, turpinām sēdi. Tiek satālināti, lūdzu, pieslēdzamies. Jā, šobrīd kvorums mums ir. Un tātad nākamais, pēdējais lemjošās daļas jautājums. Mums ir par tālu nodu attīstības programmas 2022. līdz 2028. gadam investīciju plānu no 2025. līdz 2027. gadam un noziņos mums Laini. Jā, Lauri.
Man jautājums, mums bija uzdevums uzdots par to, ka vajadzētu provizoriski salikt nākamā gada budžetu un kā tas izskatās. Un tad būtu labi, ja par to mēs ziņotu pirms investīciju plānu.
Jā,
man var noziņot par uzdoto uzdevumu. Es mēģināšu tā lielos vilcienos, kā mēs plānojam 2026. gada budžetu un lielajās pozīcijās paskaidrot, kā mēs varētu sasniegt plānotos rezultātus. Tātad ieņēmumus mēs plānojam vidēji, ka varētu palielināties par 1%, ko pieņemsim plānojam sasniegt. Tuvākajā domas sēdēs ies jautājums par zemes nomas pakalpojumu maksu cenrāžu apstiprināšanu, kas nosaka nomu maksu par lauksaimniecības zemi. Iepriekšējā domas lēmums ir skatīts pirms 6 gadiem, bet pārējie ieņēmumi principā ir plānoti šā gada apmērā, kas tika apstiprināts uz gada sākumu. Par izdevumiem. Izdevumus, nu, labā praksa būtu tā, ka mēs tā kā mazliet samazinām. Tad mēs plānojam par 1,3 miljoniem, jeb 2% būtu labi, ja mēs varētu samazināt šos izdevumus. Un lielajās pozīcijās atlīdzība, vienmēr runāju par efektīvajiem procesiem, tad arī nākamajā gadā, tātad šajā gadā, kā jau iepriekšējos jautājumus runājāt par izglītības iestāžu tehnisko darbinieku pārņemšanu uz pārvaldēm, jā, šobrīd var papildināt, kad pārvaldes aizpildā Google mapītē failu par savu redzējumu un tuvākajās nedēļās mēs plānojam sajiet kopā, lai pieņemtu labāko risinājumu. Ir tā, ka katra pārvalde uzskatā savādāk šo, un nebūtu iespējams, nebūs rezultāts, kur visur būs vienāds risinājums. Bet šis ir viens no procesiem. Tāpat būtu nepieciešama pārskatīt gan vērtēšanas sistēmu, atlīdzības noteikumus, daudz dažādu citu efektīvu un strukturizētu pasākumu. Ko es pie šā koda gribētu pateikt pie atlīdzībām? To, ka šobrīd ir jau zināms, ka nākamā gada bāzes mēneša alga plānojas 1304,73 eiro apmērā. Un tur arī paskatījos to jautājumu, protams, gada sākumā par atlīdzību runājot, mēs varējām teikt, ka apmēram 40 līdz 60 darbinieki saņem 25. gada mēneša algas apmērā atlīdzību, tad 26. gada mēneša algas apmērā jau šis skaitlis ir stipri mazāks. Tā ļoti, ļoti provizoriski paskatījos uz šo jautājumu. Nu, vidēji ap 30% šobrīd varētu būt, kas saņem 26. gada bāzes mēneša algu. Tāpat, lai palielinātu bāzes mēneša algus visiem mēneša algu pakāpēm, nu, būs nepieciešams vidēji ap 1 miljonu eiro. Tātad šeit būs jādomā par to, vai mēs jau piemērosim bāzes mēneša algu vai cita atlīdzības noteikumi. Katrā ziņā šī būs jautājums, kas jau jārisina vasarā, lai mēs jauno gadu sagaidītu jau ar jauniem noteikumiem. Tāpat arī šajā gadā var teikt, ka šajā gadā bija plānots 200 tūkstošu vēlēšanām, kas nākamajā gadā nebūtu. Un tad par precēm un pakalpojumiem, tātad 2000 kodi, arī tur mēs plānojam mazliet samazināt, veicot dažādas rīcības, kā pieņemsim ekipu projekta rezultātā iegūtais ietaupījums, LED apgaismojuma nomaiņa, granulu katlu uzstādīšana, atsevināšanas procesa efektivizācija, tāpat centralizēto iepirkumu apsaimniekošanu, līgumu pārskatīšana un dažādi citi procesi. Un šajā gadā, kas šogad ir varbūt vairāk un nākamgad būs mazāk, ir 230 tūkstoši dziesmu svētku izdevumu. Par subsīdijām un ETK 3000 kodu, plānojam, ka nākamā gadā visticamāk vajadzētu arī palielināt līdzdalības budžets, kā jau iepriekš arī minējāt, par daudzdzīvokļu mājas pagalma atjaunošanu, vēsturisko ēku atjaunošanai un citiem pasākumiem. Procentu izdevumi plānoja šī gada apmērā, varbūt ar nelielu līdz 5% palielinājumu. Šobrīd saistībā ar investīciju plānu svarīgāk ir EKK 5000 grupa, kas ir pamatkapitāla veidošana. Un šajā sakarā mēs kopā ar attīstības departamentu izvērtējām šajā gadā esošos projektus, un projektu summa šajā gadā sastāda 5 miljoni. Šajā gadā bija plānots kopējie šajā kodā 7 miljoni 690 820 eiro. Nākamā gadā mēs tā kā esam tā provizoriski ielikuši 7 miljoni 845 tūkstoši apmērā. Tas nozīmē to, ka mūsuprāt šajā brīdī projektu izdevumus varētu plānot ap 6 miljonu apmērā, kas līdzvērtīgi varētu būt šī gada projektu realizācijā, varbūt mazliet vairāk, jo šajā gadā ļoti daudz šogad ir ielikti atsevināšanas izdevumi, kuri pārvaldes nu, tā kā izlieto. Jo šajā 500 kodā šajā brīdī 500 tūkstoši apmēram ir pašvaldības finansējums, kur ir iestādes plānojuši dažādi pamatlīdzekļus, atsevināšana ceļu fondu un dabas resursu nodoklis ir 2 miljoni, tātad projektos ir 5 miljoni šobrīd plānos. Runāju par tālāk par projektiem un investīciju plānu, par tiem projektiem, kur plānots ir kredīts, kā pieņemsim Dundas iela, otrā kārta Vīnociņa, Daļu iela, Lauciņa pansionātā, pirmā korpusa papildus izmaksas, uzņemtās saistības liecūdina sistēmai Talsu novada muzejas, Talsu tirgus labiekārtošana Rojas, Meža kapu izbūve, Rojas sporta zāles infrastruktūra plus Talsu pamatskolas fasāde un Talsu valsts gimnāzijas virtuves izbūve. Kopā ar attīstības departamentu mēs mēģinājām salikt gan pašvaldības līdzfinansējumu, pašvaldības daļu, gan aizņēmumu daļu un to ietekmi uz budžetu, ņemot šī brīža provizoriskām izmaksām uz piecinieku kodu, kā no budžeta viedokļa skatoties, nākamā gadā plānojas 5 379 746 eiro, un vēl šobrīd zināms, ka no Eiropas Savienības projektiem pārcelsies un šajā gadā neizpildīsies būs projekts, kas saistībā ir ar sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamību, palielināšanu Talsu novadā 200 tūkstoši eiro apmērā un pieprasīs dabas vērtību un vidas resursu saglabāšanu pie Kolkas augstnam 280 tūkstoši vērtībā. Un šobrīd šī summa mums iekļaujot šos izdevumus, plānotos ir 5 859 746 eiro. Tas būtu un nākamā gadā pašvaldības budžets būtu šiem līdzfinansējumiem būs 624 305 eiro plānojams. Ko visticamāk gada sākumā jau zinot šādu situāciju ieplānojam budžetu. Tas varētu būt tā īsumā viss, ko šobrīd es varētu pateikt.
Lauris, pie šī tad jautājuma.
Tā, pirmais jautājums attiecībā par ieņēmumiem. Procentu pieaugums tika minēts šīs nomas maksas. Vai izmainot šo te tabulu, kas tika piesaukta, šie te izvērtējumi atkarībā no zemībāļu vērtējuma, tas dos uzreiz efektu?
Par kādu efektu?
Es
Nedzirdēju.
tikai pieminēju, ka ir jāpārskata šie te zemju nomas maksas.
Jā.
Tas dos uzreiz tūlītēju efektu.
Jā, tiks pārslēgti nomas līgumi šajā otrajā pusgadā. Un tas ir
Kādēļ
viens no piemēriem.
pārslēgta līgumi?
Kad pārslēgti?
Kādēļ jāpārslēdz būs līgumi?
Tāpēc, ka mainās nekustamā īpašuma departaments, visprecīzāk varētu to pateikt, bet principā mainoties cenu rādījumam, ir praksa, ka pārslēdz līgumu. Viņiem nomas līgumā ir rakstīts.
Tad ir liela daļa no šīm zemēm ir iegūtas, tad nomas tiesības ir izsolē iegūtas.
Jā, tas vienmēr.
Jā, ir, un arī ir tādi, kas nav, kam ir varbūt mazākā apmērā, kur nav bijusi izsole.
Izsoles gadījumā vienreiz 6 gados nomas maksa ir pārskatāms. Tieši tā, neretāk kā vienreiz
Jā,
6 gados.
bet tad, ko es gribēju pateikt, šis pirmkārt nebūs tūlītējais efekts, tā būs procenti, un šis nebūs tas nozīmīgais ieņēmumu daļa, kas mums pacels. Tātad 1% mēs rēķinām tie 600 tūkstoši, nu 600, 700. Kur vēl ir tas pamatojums ienākuma sadaļā, lai būtu šis pieaugums?
Salīdzinot ar šo gadu, un saprotot reālo praksi, kā mēs jau šobrīd to darām, ir tas, ka atsevināšanā iegūtie līdzekļi netiek pamata budžetā gada sākumā iekļauti. Bet, ja mums ir uzsākt procesi, mēs varam nu, to darīt. Tā summa, tie 600 tūkstoši, nav tik liela. Ja?
Tad tur mēs ierēķinājām arī atsevināšanas naudu.
Neteiksim, ka mēs likām pēc pagājušā gada, tad es varu sīkāk paskatīties, bet nē, principā atsevināšanas nauda nav plānota tādā apmērā, lai viņa būtu būtiska. Nē.
Labi. Tad kopējais budžeta pieaugums izdevumu sadaļā mums plānojas.
Izdevumu sadaļā mums neplānojas pieaugums, bet plānojas. Aizvērās.
Tātad, kā var mums neplānoties pieaugumu, tad miljons ir atalgojumā un vēl ir šie tie investīcija projekti.
Investīcija projekti šobrīd.
Šobrīd neko nezinām. Mums teica, ka
Jā.
vajadzētu veikt šobrīd ietaupījums, rīcības, kas būtu vērsts uz ietaupījumu, šobrīd netiek veikts.
Ir uzsāktas rīcības. Bet nav vēl
Kādas,
izpildījušās. Jā.
piemēram, kādas?
Piemēram, kādas iepirkuma dokumentācijas gatavošana nekustamā īpašuma nodaļā, kāda ir granulu katliem. Jā, šobrīd notiek process. Vai izdosies līdz gada beigām? Protams, šobrīd nav ziņots.
Uz granulu katliem, tad kur būs šis ietaupījums uz atlīdzību?
Arī tūlīt pateikšu. Pieņemsim granulu katliem. Energo speciālists ir aprēķinājis, ka varētu būt 76 tūkstoši. Pieņemsim.
Kā es teicu, tātad pusmiljons un vēl projektos apmēram pusmiljons, ļoti apaļos cipros. Tātad pusotrs miljons. Tātad šim jābūt pretī ir ietaupījumam un investīciju projektām, ne, bet investīciju plānām šeit vēl ir dažādi priekšlikumi, vēl dažādas saistības, par kuriem paši mēs esam lēmuši, bet investīciju plānā nav. Un es jūtu, ka arī visticamāk šis tam apskatīts arī izdevuma sadaļā. Mums, piemēram, lēmums par Laidzes sporta zāli. Mums izpildu direktors ļoti labi uzskaitīja, kas ir tie izdevumi, lai mēs varētu šo zāli eksploatēt. Un viņi būs jāizdara, jāveic šis ieguldījums, lai varētu strādāt. Bet šeit nekur tas nav minēts. Arī investīciju plānā tas nav. Tādēļ es gribu saprast, cik reāls ir investīcija plāns un cik mums reāli vispār būs līdzekļi, lai mēs to varētu izdarīt.
Jā, par to droši vien laimi vēlāk nokomentēs tādēļ jūs pie šiem.
Jā,
Jā,
nē,
es laikam vēlēšu precizēties par šo Latvijas sporta kalas jautājumu, ko izpildu direktors budžeta komisijā minēja, kad mēs šo objektu investīciju plānā ieliksim, kad būsim sakārtojuši visas īpašuma tiesības. Tāds bija viņa komentārs.
Jā, paldies. Lauris, pie šī jau.
Es gan uz šo gribu norādīt to, ka mums ir tātad domas lēmums, ka mēs šo zāli pieņemam. Turklāt, skaļi, diezgan skaļi, pirms vēlēšanām ir apsolījums iedzīvotājiem, ka viņi jau strādās. Ja ne šogad, tad nākamā gada sākumā. Tad kā mēs viņu varam neierakstīt, ja mēs esam pieņēmuši pašu domas lēmumu ilgtermiņā? Mēs to nevaram darīt. Mums viņam jābūt arī investīciju plānā.
Jūs vēl pie šī gribēju kaut ko nokomentēt.
Jana, man tāds provokatorisks jautājums. Es skatījos mūsu kredītu portfeli, nu, pēdējo vakar nepaskatījos, bet bija kaut kādi 6%, ja, pret pamatu budžetu. Mēģināju izrēķināt, cik būtu tie 20%, bet man kaut kā īsti to skaitli neizdevās izkalkulēt, jo tur kaut ko ir skaiti iekšā, no kaut ko neskaita no budžeta. Es, godīgi sakot, man pietrūka kvalifikācijas. Man būtu interesants jautājums uz domes sēdi. Jūs varbūt vai ar finanšu ministriju pakonsultēties. Nu, te dzird, ja, masu mēdījos, laiku nekavēšu, citam jau ir kredīts 19%, citam jau, citam ir tik, nu, kā lai pasaka, no tādu viedokļu drusku paskatoties. Paldies, viss!
Labi.
Paldies. Jā,
un tad pie reizes, ja mēs pieņemam, ka mūsu kredītportfels uzaug līdz 20%, tad arī kāds ir kredītprocentu maksājums un pamatsummas maksājums, kāds ir tā ietekme uz budžetu vēl tad?
labi. Vēl Aldijā pie šīm. Jā, piezīme, remarka par to, ka mēs kaut ko varētu investīciju plānā likt iekšā tikai pēc tam, kad kaut ko reāli sākam darīt. Es gribu atgādināt, ka mums, piemēram, investīciju plānā atrodas multifunkcionāls sporta rekreācijas komplekss, kur arī mēs jau šobrīd gribam rādīt tos miljonus, kas mums radīsies varbūt pēc daudziem gadiem. Tā kā faktiski mēs zinām, šis ir plāns, kurā ir jābūt ieliktam iekšā tam, ko mēs droši zinām, ka mēs darīsim. Vai tad mums ir šaubas, ka mēs tajā laidzē turpināsim attīstīt? Taču nav. Nu jā. Tā ir lieta, kas būtu jāliek iekšā. Bet man bija jautājums par atlīdzību. Es te mēģināju pieķeksēt no jūsu stāsta par to, kā mēs to atlīdzību esam rēķinājuši. Es īsti nesapratu, vai es kļūdījos, vai kaut kā nepareizi sadzirdēju. Ir skaidrs, ka bāzes mēnešā 26. gadā tātad mainās 1304 eiro, bet jūs teicāt par to piemērošanu, ka mēs viņu piemērosim, nu kā tas bija domāts? Ja mums ir
Tas bija
kvalifikācija.
domāts tā jau mēs arī šogad un pagājušajā gadā esam diskutējuši. Ministra kabinets nosaka, ka minimālā bāzes mēnešā alga obligāti ir jāpiemēro 27. gadu. Ja?
Nē, 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 es atvainojos. Tā ministra kabinets nenosaka pirmkārt, to nosaka likums.
Labi.
Otrkārt, likums nosaka, ka ir jāpiemēro koeficients reiz bāzes mēneša alga. Tad mūs neinteresē bāzes mēneša, nu, mūs interesē bāzes mēneša alga tikai tik tālu, cik mēs ievērojam to likumā minēto koeficientus pa mēneša alga grupām, kas nozīmē, nu, ja mēs skatāmies uz šo brīdi, tad mēs tur atpaliekam un 26. gadā mēs atpaliksim vēl straujāk, jo, piemēram, izpildu direktoram būs jānodrošina vismaz 4165 eiro. Mēs tā mēnešā grupa 1604, ja mums šobrīd ir tā, tad nu, pa pārsimt eiro mazāk un tā tālāk un tā tālāk. Un es gribētu redzēt nu, šādā veidā to atlīdzību, jo tas būs. Man vismaz nav informācija par to, ka šo likumu grasītos kaut kādā veidā atbīdīt vai atcelt. Tāpēc tam mūsu aprēķinam, manuprāt, ir jābūt ņemot vērā tātad mūsu šobrīd darbinieku skaitu mēnešu algu grupās, ņemot vērā vismaz minimāli noteikto likumā, un tajā brīdī mēs varētu runāt par to, ka mēs saprotam, cik mums patiesībā ir šis te atalgojuma fonds izmainījies uz augšu.
Nu, šobrīd, piemērojot esošajām algām šo bāzes mēnešā, katrai konkrētai mēnešā grupai, man sanāca 1,4 miljoni, ieskaitot sociālo nodokli.
Kas jums sanāca? Es nesadzirdēju.
1,4 miljoni. Tas ir tā, ja piemēro visiem šo bāzes mēnešā algu,
Nē,
šobrīd esošajām.
mums
Bet tas ir
šobrīd.
tā provizoriskā. Nu.
Nē, mums šobrīd nav jāpiemēro tikai bāzes mēnešu algu, mums ir koeficients jāpiemēro viņam. Likumā noteiktais, kuram mēs šobrīd faktiski esam no iepalikuši jau 25. Gadā. No, tā kā mēs neatļāvāmies kaut drusciņu viņu sakot līdzi. Mēs atlikām to visu faktiski uz 26. Gada budžetu, kur tā tad, nu, piemēram, 10. mēneša alga grupa. Es nezinu, kā jūs rēķinājāt, bet būtu jābūt tā, ka, piemēram, 10. mēneša alga grupa ir 1,23, kas ir koeficients reiz bāzes mēneša alga, reiz.
Tieši tā arī rēķināja.
Tātad kopā ar koeficientu, ja?
Tātad 10. mēnešā grupā ir rēķināja 1605 eiro. Ja? Tā kā.
Jā, tā tas saprīt. Un tā tad kaut kādā 13. piemēram, 3089.
Jā,
Jā,
tieši tā.
tātad.
Tieši tā praksa arī piemēro. Jā. Lai vienkārši saprastu, ar ko mums būtu jārēķinās. Jā.
Minimālās mēneša algas izmaiņas, kas
Jā.
savukārt kur šis koeficients un bāzes mēneša alga atkal nepiemērojas. Ja?
Tur
Un
nepiemēra, ņēma vērā 780, 790, 800 un 810. Tā kā mēs arī esam jau šobrīd noteikuši, man liekas, šo pakāpienu.
labi, sapratu. Un tātad šis te skaitlis 1,4 miljoni, tas ir pieņemot, ka nekas netiek mainīts darbinieku skaitā vai
Jā,
lietā. Un ņemot vērā viņu šī brīža pakāpes piešķirtās mēneša alga vai
pat
vidējā.
nē, šobrīd nē. Vienkārši, ja ir darbinieki 10. mēneša algas grupā, tad arī viņiem visiem 1605. Iespējams, nu, tā kā 2000, 1200 tamats lodas, nu, tā kā liku tiem, kam ir iesaldētās algas saucamās. Nu, tiem varbūt tas nenoliku 1605, ja viņiem pieņemsim 1700 šobrīd. Bet arī tas ir risināms jautājums.
Jo likums saka, ka nedrīkst būt mazāk. Tātad mums
Jā.
ir jānodrošina tas, lai tas minimums būtu tam, kuram zemāk būtu nav iespējams. Nu, citu iespēju. Jā. Labi, skaidrs. Aprēķina būtība skaidra. Paldies par šo informāciju. Labi, kolēģi, vai vēl ir jautājumi par šo? Jā, nē. Bet, jā.
Ko mums šī te informācija par jūs, par to budžetu, ko viņa mums izteicis kaut kādās naudas vienībās? Investīciju plānu kontekstā, piemēram, tātad cik miljonu eiro mēs varam budžetā atļauties atvēlēt attīstībai un investīcijām?
Tātad, kā jau pirms teicu, kodā, kas ir par pamatkapitāla veidošanu, šajā gadā bija atvēlēt 5 miljoni, arī nākamā gadā 5 miljoni, kas būtībā nu, no budžeta ietver, tad mēs esam šajās gan ieņēmumu un izdevumu pozīcijās, tā kā mēs esam nu, tā kā pagājušā šajā gadā, mazliet nu, piekuriģējot, bet ļoti minimāli. Tātad 5 miljoni līdz 6 miljoni apmērā. No budžeta viedokļa nekas nemainītos. Protams, finansēšanā mēs ņemam kredītu šim, tātad pieaugs aizņēmuma sadaļa. Nebūs pašvaldības finansējums. Arī šobrīd saistības aizņēmuma atmaksas vidēji ir 4 miljoni gadā, un arī nākamajā gadā arī tas.
Bet mums taču vienmēr arī aizņēmumos, mums nav aizņēmumu, kur mēs visu simtprocentīgi uz tā arī kaut ko uzbūvējam. Iestrūcošos,
Jā.
ka šo ir līdz darbošanās ar savu budžetu šim pasākumam. Tādēļ, cik tieši no pašiem, teiksim, neņemot vērā aizņēmumu, nu tā tad ņemot vērā šo to, ka mēs ņemam kredītus, bet vienlaicīgi, cik mums savā budžetā ir, jā, cik mēs varam paredzēt, atļauties, paredzēt kā līdzfinansējumu šim te aizņēmumam. Mums nav neviena projekta, manuprāt, kur mums simtprocentīgi no tiem, ko mēs plānojam, kur mums nebūtu nekas, nu, no ievērojamiem projektiem, tātad, kur mums nebūtu savu budžetu jāpiedalās. Manuprāt, 10-15% tas ir visos.
Jā, bet šobrīd, ja nemaldos, arī šo līdzfinansējumu ļoti bieži paņem kā kredītā un atmaksā pēc tam. Bet par tiem, ko iepriekš nosaucu, Dundas iela, Vīnogu, Daļiela, tas ir mūsu budžets, kur aizdevumu nevar dabūt. Uz nākamo gadu tie ir paredzēti 624,305 eiro, kur mēs uzskatām, ka tā nav problēma šāda līdzfinansējuma.
Pazuda vai pazuda? O, nē, es nedzirdēju to frāzi kaut kādu vienu brīdi, tātad 600 ar kapējām tūkstu.
624, 305, jā, 624, 305 eiro, kas šobrīd ir aprēķināts uz šiem projektiem, kur būtu jāņem no pašvaldības budžeta jāfinansē. Šādam, skaitlim nevajadzētu būt problēmai finansēt.
Jā, bet kuru 624, no kura dokumenta jūs šo te līdzfinansējumu salikāt kopā? Tas ir kā, jo mums ir plāns visu laiku dinamiski maina to savu saturu, tāpēc es precizēju, kas tie ir pa projektiem.
Tātad Dundas ielas otrā kārta,
Jā.
Vīnodziņa projektējuma būvēm, pašvaldības policijas ēkas būvniecība,
Jā.
Lauciens pansionāta pirmā korpusa papildus izmaksas lietas ūdens sistēmai. Talsu novada muzejam paredzētie darbi, Talsu tirgus labiekārtošana, bērnu laukums Kareivju ielā 2 un 3. kārta, Rojas meža kapu izbūve, Rojas sporta zāles infrastruktūra plus Talsu pamatskolas fasāde, Talsu valsts gimnāzijas virtuves izbūve. Tie ir tie projekti, ko mēs ar attiecības nodaļu izvērtējām un salikām šo plānu.
Un šis viss līdzfinansējumā no mums prasītu 624 000.
Jā, 26. gadam.
Jā, pagaidām paldies. Vajag saprast.
Es atvainojos, ja nu bišķiņ tev sajukās, vienkārši negribēju tev
Jā.
jaukties pa vidu. Es
Labi.
gribēju precizēt informāciju tieši tas, kas ies uz 26. gadu, kas veido tos 624 tūkstoši. Dundaksu ielas otrā kārta, Vīnodziņa, Daļu iela, Talsu novada muzejs, Talsu tirgus labiekārtošana, bērnu laukums, Kareivju ielā otrā un trešā kārta, un Rojas sporta zāles infrastruktūra un Talsu pamatskolas fasāde. Šie ir tie, kas ies no 26. gada un kas veido šos 624 tūkstoši.
Jautājums iepriekš bija par Talsu tirgus labiekārtošanu. Mēs šeit no kurienes finansējums redzam?
Prioritārais kredīts.
Šajā gadā?
26.
26. Ok, bet Dundas jau mums sāksies jau šogad.
Sāksies šogad.
Policija?
Tad es varbūt nosaukšu 25. gadā, kas sākas,
Jā.
kas veido 131,478 eiro.
Jā, un pirmais jautājums, no kurienes mēs šo finansējam? Budžetā par šo tēmu nebija tieši nekas. 131 000, no kurienes?
Dundas ielas otrā kārta aizdevums, ceļu aizdevums, kā sakam, Vīnodziņai 70 000, izglītības iestāžu aizdevums, Daļu iela 20 000, aizmirsu pēkšņi nosaukumu, infrastruktūra tieši policijas ēkām. Talsu novada muzeja 6 000, prioritārais aizdevums.
Jā, un tad kur mums finansējums šiem? Nē, tas nav kredīts. Es par mūsu daļu runāju. Mūsu daļa ir 131, vai cik ir mūsu jādaļa?
131.
131. Un tad es
Tad
gribētu, kur mums budžetā šis bija paredzēts.
paredzēts noteikti nebija, bet pirms šiem tam varētu finansēt no naudas līdzekļiem 8. gada beigās.
Labi, ko es vēl jautāju. Oļegs ir pacēlis roku. Oļeg, lūdzu.
Oh, jā, es gribētu par prioritāriem kredītiem parunāt. Šogad prioritārie kredīti un finansējums prioritāriem kredītiem arī ir paredzēts.
Es jau minēju, prioritārais kredīts šajā gadā iet valsts novada muzejs.
Un kāda summa konkrēti paredzēta?
Kopējā summa ir paredzēta 600 tūkstoši. Šajā gadā mēs paredzam pašvaldības līdzfinansējumu daļu 6 tūkstoši.
Un kāda tās novada pašvaldība maksimālo summu var paņemt prioritāro kredītu?
Pusotrs miljons.
Un kas paredzēts par to atlikušo summu?
Pagaidām nekā.
Vai kādi ir priekšlikumi?
No mūsu puses
Bijuši
nav,
šī
no mūsu puses nav priekšlikumu.
Paldies.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumu. Kolēģi, mēs jau saprot pagājām pie jautājuma skatīšanas pēc būtības, jo mēs sākumā tā kā par finansēm parunājām, vai tomēr par investīciju plānu, par šo te ziņojums ir nepieciešams, lai Laina varbūt izstāst. Jo mēs Lainai pat īsti vārdu neiedomājam. Laina varbūt ātri īsos vilcienos to svarīgāko tad.
Jā, nu, jā, ir sagatavots lēmumu projekts, attiecīgi, kurā mēs izskatām šo sagatavoto investīciju plānu 2025. un 2027. gadam. Un šis jau ir izskatīts jau attīstības komitejā, šis investīciju plāns un budžeta komisijās. Lūkšu jūs apstiprināt valsts novada attīstības programmas 22. līdz 28. gadam investīciju plānu. 2025. līdz 2027. gadam izsekoto jaunā redakcijā un atzīt par spēku zaudējušu tās novada attīstības programmas 2022. līdz 2028. gadam investīciju plānu 2024. līdz 2026. gadam, kas sastiprināts ar tās novada pašvaldības domas 2023. gada 10. māja lēmumu numur 148 par tās novada attīstības programmu 2022. 2028. gadam, investīciju plānu 2024. līdz 2026. gadam.
Jā, paldies par ziņojumu. Nu tad, droši vien par investīciju plānu, Lauris, pirmais jautājums.
Jautājums, vai jūs varat pateikt, cik, ja mēs apstiprinām šādā veidā investīciju plānu, cik pašvaldībai turpmākajos 3 gados būs nepieciešams finansējums no budžeta, lai piefinansētu gan kredītus, gan šos te līdzfinansējumu daļu?
Es laikam nemācīšu teikt, tad man vēl ir ļoti jāpareiķina.
Apaļos cipros 3 miljoni.
Paldies.
3 gados. Nākamgad 600 tūkstoši, ko mēs sakam, ka nav. Pārējos divos 2,4. Labi, paldies pagaidām.
Paldies. Tālāk, Aldis. Par nedaudz vismaz īsos vārdos pastāstīt par to, kas šeit vairs nav salīdzinoši ar iepriekšējo spēkā esošo investīciju plānu. Jo, manuprāt, no 48 pozīcijām mēs esam, nē, 40 vairāk. Tātad mēs esam nonākuši līdz 40 pozīcijām. Būtu labi pāriet pāri visam, kas šeit no šejienes ir izņemts. Un kas šeit ir parādījies no jauna?
Tā, no investīciju plāna, no 2024. gada investīciju plāna ir izņemti sekojošās pozīcijas. Talsu mākslas skolas pārbūve, Sabils kultūras nam ēkas pārbūve.
To
Kultūras
pozīciju.
mantojumi.
24. gadā pozīciju varētu pieminēt, kura viņa bija, lai varētu atzīmēt. Plānā. Lai var tikt līdzi domgājienam. No 24. gada apstiprinātā 24. novembris. Ne 25. Tā, 24. gada.
20, kurš novembris? 28.
Tad sākšu visu no jauna. No 2024. gada investīcijas plāna ir izslēgta Rojas estrādes infrastruktūras atjaunošana. Tā ir 12. pozīcija. 17. pozīcija, Kolkas Lībiešu sajietnama teritorijas labiekārtojuma un ekspozīciju papildināšana. Tālāk, otrā vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana Kārļa Nilenbacha ielā 32. 18. pozīcija Dundagas pils jumta dzeglu atjaunošana. 34. pozīcija apgaismojuma izbūve Pļavu ciemā. 43. pozīcija bezemisijas transporta līdzekļu iegāde. 44. pozīcija - digitālā dviņu platformas izveide inovatīvai pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanai. Un 45. pozīcija - Talsu pamatskolas sporta infrastruktūras sakārtošana. Tā man liekas, ka es nosaucu visas.
Jā, paldies. Izskatās, ka aritmētika šeit tik tālu sakrīt.
Labi, kolēģi, tu vēl turpiniet? Vai kāds
Jā,
cits?
un tā tad kādas vēl kādas izmaiņas šajā plānā ir šobrīd domas lēmumā pievienotajam?
Atšķirībā, ja salīdzinām no attīstības komitejas sēdes esošo investīciju plānu, tad nē.
Secības maiņai ir kāda nozīme? Vienkārši ierakstīju, ka līdzlaiks budžets ir 22. pozīcijā.
Secības maiņa ir tagad nomainīta, jo, kā jau attīstības komitejā bija priekšlikums, šīs pozīcijas sarindot augošā secībā no uzsākšanas gada.
Augošo secību.
Jā, nu, mums sākās augšējās pozīcijas ir 20, uzsākšanas gads 2023, un tad attiecīgi visi 23. gadi, visi 24. un tā uz priekšu.
Labi, sapratu domu. Tad jautājums, tas, ko jau Lauris pieskārās par tā objekta, kuru mēs pilnīgi noteikti turpināsim finansēt viņa atjaunošanu un tā tālāk. Tātad par šo te laidu sporta zāli, vai tad viņam nebija šeit jābūt, vai bija? Pēc jūsu, mums ir vēl priekšlikums, labi. Kolēģi ir ierakstījuši priekšlikumu, tā tad bija jābūt. Un otrs jautājums saistībā ar šo pēdējais ieraksts, šīs teiksim, tā halles izbūve 25, tā nulles jāskaita 25 miljoni vai 250? 25.
25 miljoni.
20. Nulles sāk jukt acīs. Jā, 25 miljoni. Kas šis ir par skaitli?
Kopējā šī indikatīvā summa šim centra izbūvēju un uzturēšanai vai tam
Ar
līdzīgi.
kādu formulu viņš tā kā jums tapa?
Pēdējās sarunās par investīciju plānu gan budžeta komisijā, gan citās vietās.
Jā, mēs par viņām diskutējām, bet tieši tāpēc man tas jautājums ir, jo vismaz pagājušajā komitejā, manuprāt, tur bija 10 miljoni kaut kāda stāvējuma. Mēs vēl debatējām par to, vai ir jārāda uzturēšanas izmaksas investīciju plānā.
Ja man atmiņa neviļ, tad Sandra Petersone minēja, ka mums viņas ir jāmin, bet es varu vēl vienreiz noprecizēt šo informāciju.
Es tiešām aicinātu uzzināt, vai kaut kādā veidā, nu, nevis no viedokļa viņas ielikt, bet saprast, ka tās ir, nu, tās ir ikmēneša maksājumi, un tā tad līdzlaiks maksājums. Vai tas ir, vai tas vai tas attiec vai neattiec uz šī te objekta tā tad, nu, finansējumu kā tādu, jo mēs taču neliekam objektiem turpmākās nomas maksas, piemēram, nerādām investīciju plānā.
Jūs esat pie šī.
Pēc būtības tās ir mūsu saistības, manā
saprātā.
Jā, viņas varētu būt saistītas, bet es tomēr nu, tā kā gribētu zināt, tur jau tomēr jābūt ir kaut kādam pamatam, ka šis ir tas, ko mēs liekam, jo saistības mums ir ar visiem pakalpojumu sniedzējiem un tā tālāk. Ja mēs vēl reiķinām 10 gadu, pagaidiet, ne, cik gadus tur ir paredzēts? Tas ir 26. līdz 30. 4 gadi mums tur ir ierakstīts iekšā, un tas no tā secina, ka 4 gados mums ir 25 miljoni tā kā jāiegulda. Nu, pa to ir stāsts, kas tas ir pa skaitli. Jo 4 gadu laikā, ne 5 gadu laikā, 26. ieskaitot, tad 25 miljonu gadā. Nu, tas nevarētu būt.
Es noprecizēšu.
Jā, tā, pašvaldības tilta atjaunošana. Pozīcija numur 36. Par šo mēs runājām, bet dažiem tiltiem jāizstrādā būvprojekts. Summa diezgan precīza. Atsvaidziniet atmiņā.
Šī precīzā summa ir radusies no valdības pārvaldes apvienību iesniegumiem, ko viņi ir plānojuši patsvināšanas līdzekļiem atjaunot tiltus. Un saskaitot, saskaitot kopā no šiem iesniegumiem, šāda summa ir radusies.
Un šī summa bija paredzēta uz šo te norādīto periodu, vai tas ir uzreiz darāms, tikko plāns ir apstiprināts, tā uzreiz ķeras klāt un realizē 25. gadā, piemēram?
Mūsu plānā ir tūlītās arī sākt šos darbus, nu, uz iepirkumu un tālāk attiecīgi procesu.
Jā, labi. Patvērtņu pielāgošana 29. pozīcija. Šeit 25. gadā no mums būs kas tie 75 000, ja? Sams 5119, mēs jau pat neesam, manuprāt, domājot lēk.
Nē, es atvainojos, tur būs laikam mazliet neprecīzi ierakstīta šī summa. Šogad no mums nebūs nekas. Bet šeit jau nav domāts par to, ka tā būs kopējā summa, kas jau attiecas uz 25. gadu. 25. gadā mēs viņu, tas ir domāts, uzsāksim kā projektu iesniegsim, jo tagad arī ministra kabineta noteikumi iet uz apstiprināšanu, precizēšanu.
Skaidrs, tā tad šogad, tad 25. gadā mēs sākām viņu bez
Bez
finansējuma
finansējuma.
ieguldījumu. Labi, paldies šobrīd. Vāri, lūdzu.
Jautājums par tiltiem. Vai mums ir šeit arī Savilas tilts pār?
Nē, nav.
Jā, bet tā tad bija uz pieņemšanu un tika informēts par to, ka mums šeit ir atzinums. Mums 3 gados, tātad šogad ir jāieliek kaut kāda summa. Es ļoti apaļos ciparos, tur noteikti ir kaut kā 25-26 000, un nākamajos 3 gados ir 300 000. Tātad šim, un šeit jau es teiktu, ka tās ir saistības, jo tas tilts pēc tam var kļūt nelietojams. Tas ir, lai novērstu šo turpmāko bojāšanos. Tātad šim arī ir jābūt šeit iekšā. Ja mēs runājam par attiecībā par laucieni, tad laucienē, lai mēs sasniegtu šos te mērķus, mums vēl ir papildus jārealizē attiecīgi vēl kaut kādas infrastruktūras labiekārtošana. Tas bija ārpusē un ventilācija, ja? Lai mērķi tiktu sasniegti. Tātad mums šeit jāparādās arī
Ir papildus.
ir priekšlikumos, katra summa ir 1,5 miljonus. Tātad šobrīd ar priekšlikumiem un to, kas ir, mums jau ir virs 5 miljoniem tuvāko 3 gadu laikā. Un mēs sakām, ka šo mēs varam atļauties. Ja? Labi, cerība, laba lieta. Ne visam varēs paņemt kredītu. Un tas būs tā tad jāizdara attiecīgi pa gadiem, un mēs nemaz tādu summu nevaram sasniegt šajos 3 gados beigās. Nē, nu kā? lauciņu. Tas mums rada saistības. Mēs iepriekš runājām par to mūsu objektu, kurā mēs ieguldīsim Eiropas naudu. Ja mēs nesasniegsim. Man kolēģis laik blakus komentē, man ir jāatsakojās. Līdz ar to, ja es pareizi atceros, mums bija šogad, pagājušajā gadā pie budžeta apstiprināšanas, bija teikums un apgalvojums, ka mums budžets ir jāplāno 3 gadu griezumā ar vislielāko piesardzības, pēc piesardzības principa. Jā. Nu, ja jūs sakat, ka šis ir pesimistisks, labi. Budžets sabalansēts, mēs redzam, ka nav, jo jūs parādat šeit izdevumus šogad 131 tūkstoši, ko es budžetā neredzu. Viņš nav ieplānots. Kolēģi man saka, kas ir 131 tūkstoši, okay. Un šeit ir stāsts par. Jā. Es saprotu, piezemēties mēs varam visur, kurš cietāk, kurš mīkstāk, bet stāsts ir par to, ka tas ir budžets, mēs esam valsts iestāde. Un mēs visu laiku uzsvērām to, ka finanšu disciplīna viss, bet tagad 131 tūkstoši, to mēs varam neplānot, bet vienalga atradīsim. Paldies.
Labi, kolēģi, vēl turpinu no jautājumiem. Paldies. Savukārt gribu saprast par šo visu klausoties un redzot, kas te šobrīd notiek. Es gribētu saprast, nu, kā šis sadara kopā ar to jūsu pašu aicinājumu izrunāt lietas pirms domas sēdēm, pirms mēs ar viņām nākām un runājam komitejās un domas sēdēs un atceroties, ko mēs runājam pagājušā nedēļā par investīciju plānu. Kas šie priekšlikumi tagad ir no jums paša ieskaitot? Mēs tā kā nevienojāmies vai kaut kā nenonācām pie kaut kāda kopēja viedokļa, kā mēs darbojamies.
Mēs tātad, jā, divas reizes tikāmies, mēs izrunājām, un,
jā.
Bet Lauris, kurš arī sastādīja šo, nu, tieši strādā ar investīciju plānu, viņš teica, ka viņš pats nevēlas uzņemties un mainīt šīs pozīcijas, un arī budžeta komisija bija jau jāizskata. Un šie priekšlikumi trīs, kas ir no manis tapuši, tie ir tātad arī budžeta komisijas priekšlikumi.
Es jums vaicāju par mūsu sarunu, kurā, manuprāt, vismaz es atsaucos jūsu vēlmei padiskutēt par investīciju plānu. Un, nu, tagad mēs sākam ar priekšlikumiem, tagad dot savas vajadzības iekšā. Visi. Vai tikai jūs?
Es
Nu,
jau
tie, tie, kas notika, kādā
es
veidā
ir
mēs.
pēc budžeta komisijas. Un,
Man par budžeta komisiju nav nekādas daļas. Jūs vadat budžeta komisiju, mums bija saruna. Manuprāt, mēs it kā nonācām pie kaut kāda kopsaucēja. Nepaiet ne dažas dienas. Jūs esat pirmais, kurš šo te, nu tā kā sarunai visai noliekat viņu malā un tagad nākat ar saviem priekšlikumiem. Nu, es, piemēram, šobrīd nenācu. Bet, ja gadījumā jūs sakiet, ka viss kancelējās un mēs sākam likt iekšā savus darbus, tad, nu, tad kam to vajadzēja?
Nē, Alta, precizēja savu jautājumu, es īsti nesaprotu, par ko jūs šobrīd, nu tā kā sakat, mēs esam par kaut ko citu vienojušies, un šobrīd ir kaut kas cits.
Jūs taču bijāt, jūs taču piedalījāties
jūs
sarunā
teicāt,
par
ka
investīciju plānu, vai ne?
Šīs ielas mums ir jāskārto, tie bija arī jūsu vārdi.
Manuprāt, mēs vienojamies par to, ka investīciju plānu mēs grozām tikai tik tālu, cik tas ir akūti nepieciešams. Nevis pirms vēlēšanām, liežām iekšā viņā visu, kas vien sakrājies. Es nosapņoju šo te
Es
tēzi,
aicinu
ka
aizbraukt uz
mēs.
stendu un sabiedrībā jūs redzēsiet, cik akūti ir sakārtot šīs ielas.
Es
Tas mums
aicinu par
saistīts
to
ar
domāt
vēlēšanām.
visus 4 gadus, nevis 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Jo, ja es kļūdījos un mēs nesarunājām šādas te lietas darīt pēc vēlēšanām, tad labojiet mani, sakiet, ka es sapņoju, bet manuprāt tāda bija visai normāla un sakarīga saruna. Tobrīd nevajag populistiskus gājienus 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Un te mēs redzam, ko Andis Āboliņš, domas priekšsēdētājs, iesniedz veselu rindu ar priekšlikumiem par budžetu mēs tajā brīdī vispār nedomājam un nerunājam. Mums bija budžeta grozība šodien paredzēta. Kur tur ir kaut nedaudz atsaucis uz to, ka mēs varam atļauties šo visu darīt?
Nav man viņas.
Mēs atgādāsim, šīs ir budžeta komisijas lēmums. Varat pajautāt, Jūzefs,
budžeta
kundzei.
komisija ir institūcija, kur vadat jūs pats.
Budžeta komisija,
Neaizsedzieties ar budžeta komisiju.
Bet tur ir vairāk cilvēku, un viņi pieņem kopīgi
Jūs
lēmumus. Es
esat vadītājs budžeta komisijai.
Tieši tā, un man arī deleģē budžeta komisijas pārstāvi ierakstīt šos priekšlikumus.
Pakiet, šis ir rakstīts budžeta komisijas protokolā, deleģēt Andim Āboliņam ierakstīt priekšlikumus par 1,2, 1,7 miljoniem eiro. Tiešām ir tāds deleģējums. Es gaidu to protokolu, lai jūs vienkārši beigtu mānīties. Ja budžeta komisija jums šo ir uzdevusi, tad uz domas sēdi gatavojiet protokolu, un tad mēs skatīsimies, kāds jums ir deleģējums. Ja nē, tad Andim Āboliņam ir šobrīd, 2 nedēļas pirms vēlēšanām, pēkšņi atvērušās acis par to, ka ir jālabo ceļi. Stendē Sabilē un Valdemārpilī un Pireizes. Un Rojas tilts jālabo.
Tas ir, par šo es runāju jau ilgu laiku, no neesmu tā arī sadzirdēts, mēs investīciju plānu skatāmies šobrīd, tāpēc arī šādi ieraksti, un kas ir arī saskaņot ar budžeta komisiju, bet Oļeks ir pacēlis ar roku, lūdzu Oļeku.
Jā, es vēl par šo prioritāšu finansējumu, un šobrīd es saprotu prioritāšu finansējumu, un var pretendēt projekti, kas ir augstākās pakāps projekti, es domāju, šajā gadījumā, principā, kur ir veikta projektēšana un kur ir uzsākt iepirkuma procedūras vai ir arī projektēšana. Lai nebūtu jautājums, cik tādu projektu šobrīd mums ir, tāds augstās gatavības projektu, kuri varētu pretendēt uz šo prioritāšu finansējumu, jo šobrīd mums ir tikai tas, kas izskanēja no jums, Laine, ir viens tikai projekts, vai mums ir vēl kādi projekti, lai mēs arī šogad vēl varētu ko realizēt. Jo 1,5 miljonus jūs minējāt, ir tā summa, uz ko mēs varam pretendēt.
Es sapratu jautājumu, jā. Ir tā, ka, kā es vienmēr saku, šie būvprojekta skapī mums stāv attiecīgi šie rotaļu laukumi, gan otrā, gan trešā kārta, Kareivi ielā, Brīvības ielas, Bērnu laukums, virtuves bloka atjaunošana Talsvalsts ģimnāzijā. Atvainojos, ģimnāzija mums iet uz izglītības aizdevumu. Bet tad, kad mēs sākām runāt par šo, ko mēs izvēlamies uz šogad uz prioritāriem kredītiem, tad gāja runa par muzeju. Un mēs neesam izsludinājuši vairāk nevienu iepirkumu, un fiziski mēs pat vairāk nevaram paspēt līdz iesniegšanas brīdim noslēgt iepirkumus.
Kur datums ir iesnieguma iesniegšanai?
Tad nemaldos, 1. augusts, bet tur jau mums jau ir jābūt ar visiem domas lēmumiem un apzinumu, ja es tagad tā nejaucu ātrumā. Jo šie lielie iepirkumi iet vismaz mums, ja nemaldos, 4 mēneši, 3-4 mēneši.
Labi, paldies. Vēl jautājumi. Lauris.
Jūs kā budžeta komisija, tad teicāt, ka budžeta komisija šo apstiprināja, šos te priekšlikumus, kas ir ierakstīti. Kas ir tie finansēšanas avoti, ko jūs redzat? Ieskaitot šos iepriekšējos, kur jau mums ir. Dundagas iela, policija, vīnodziņa. Tiem visiem papildus šiem priekšlikumiem, kas ir ielikti.
Par ielām tātad es jau minēju, es saskatu, ka tas varētu būt, kā mēs to saucam no pašvaldības izpilddirektora, tās kabatiņas. Tātad tā daļa par atsevināšanu, kas nonāk viņā.
Vai šī atsevināšana, ko jūs rēķinat no tās saucamās izpilddirektora kabatiņas, vai viņi iet kopā ar, piemēram, meža apsaimniekošanas plānu?
To šobrīd nepateikšu.
Bet jūs apgalvojat, ka mums būs šādi ienākumi? Jūs sakat, tātad, jo izpilddirektoram ir šī daļa par tātad ienākumu no ienākumiem, no atsevināšanas līdzekļiem. Vai viņš iet kopā ar meža apsaimniekošanas plānu?
Nu, to es nevarēšu atbaldīt, tas man jānoskaidrā.
Bet jūs sakat, ka apskatījāt, izrunājāt?
No pašvaldības budžeta līdzekļiem, no tā, tad tas varbūt arī cits finansējuma avots.
Jautājums, šeit gan izaizdēju politiskā diskusijā, bet jautājums par šo te vienlīdzīgo sadali. Kā kāpēc šeit, cik citur? Jā, es saprotu dažādas lietas, bet tagad es gaidu atbildi no priekšsēdētāja, kā budžeta komisijas vadītāja, kurš atbild par to.
Nu, precīzā finansējuma šobrīd nenosaušu avotu, respektīvi, bet es uzskatu, ka mums šie darbi ir jāliek iekšā investīcija plānā, jo par tiem gadiem nav runāts. Labi, kolēģi, vēl jautājumi. Es šobrīd nav tad pārējiem pie šiem priekšlikumiem. Jā, Aldi, lūdzu.
Man ir vispārīgs priekšlikums šajā brīdī, ņemot vērā to, ka priekšlikumi ir tādi, kur ir acīm redzams, ka jūs nedomājat par to, no kāda finansējuma viņus realizēt. Un arī īpaši varbūt nedomājat par to, kurš viņus realizēs. Galvenais to ir paspēt izdarīt pirms 7. jūnija. Nu, es teikšu, šobrīd jūs riskējat ar to, ka šī finanšu komiteja var palikt nepabeigta. Un es aicinu jūs pārdesmit sekundes padomāt, vai tas ir nepieciešams.
Tās ir jūsu tiesības, aļus bija pacēlis roku tenī brīdī.
Jā, nu, precizējošs jautājums. Es par to prioritāšu naudu kā tā. Nu, te ir jāsaprot, ka mums ir šobrīd 600 tūkstoši muzeju darbiņiem un muzeju projektam, bet principā vēl paliek nu, gandrīz 900 tūkstoši, ko mēs varētu izmantot kādu projektu realizēšanu. Un šeit, nu, es nezinu, vai trijos mēnešos, nu, vismaz Laina tikko informēja, ka trijos mēnešos tas nav iespējams izdarīt. Bet ja mēs saprotam, ka mums šobrīd ir projekti augstās gatavības projekti, tad kāpēc mēs līdz šiem vēl to varbūt neesam darījuši? Un droši vien mūsu lēmums nebija, bet labi, es uzdodu jautājumu. Mans jautājums būtu, kurš no tiem projektiem varbūt būtu atbilstošs, lai mēs varētu vispār domāt par šī nākotnes projektu virzīšanu konkrēti prioritāšu finansējumam. Es tās summas vienkārši nezinu. Laina, jautājums tev.
Es precizēju, jūs bijāt domājis tieši 25. gadā, ko mēs jau varam paspēt.
Jā, tieši 25. gadā.
Nu, kā es saku, nākamais mums strīpā bija šis bērnu laukums 2. un 3. kārta Karevielā.
Jā, bet kādi cipari tur grozās? Jūs nosaucāt vairākus projektus.
Jā, bērnu laukums 2. un 3. kārta ir 595 tūkstoši.
Un pārējie projekti? Kādas summas? Lai mēs vispār varētu diskutēt par to un domāt par to. Un virzīt arī šo jautājumu tālāk.
Kā prioritārie aizdevumi mums bija plānoti šis bērnu laukums un meža kapu izveida Rojā. Rojā meža kapus mēs vēl nevaram iet uz prioritāro kredītu, kur summa ir 500 tūkstoši, mums tur vēl nav dokumentācijas sakārtoti. Runājot par brīvības ielas laukumu. tūkstoši brīvības ielas laukums. Šie būtu tie, ko mēs varētu iet uz prioritāro aizdevumu.
Labi, paldies.
Labi, paldies. Mēs pārējām pie priekšlikumiem. Labi, kolēģi, tad 5 minūšu pārtraukums šobrīd, tad līdz 16. Nu, teiksim 20. Labi, kolēģi, mēs turpinam sēdi. Lūdzu, tie, kas attālināti, arī pieslēdzamies. Mēs vienojamies, ka šobrīd tātad mēs priekšlikumus izņemam ārā un vienīgais papildus ieraksts investīcija plānā ir par šo līdzdalības budžetu. Un tad par šo mēs varam vienoties, kad virzamies ar viņu tālāk uz priekšu. Jā, labi, kolēģi. Tad pārējām pie balsošanas. Kolēģi, varam balsot? Kolēģis aicina tātad balsot par šo lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Jā, priekšlikums izdzēsam, jā. Slēdz balsošanu. Tad ar 8 balsīm par, un vienam nebalsojot pret, un vienam neaturoties, šīs lēmuma projekts tiek virzīts tālāk tad uz domas sēdi. Tad, Lauri, balsojums ir par, par tad 9 par. Paldies, kolēģi, tad lēmjošo daļu esam noslēguši pāriem pie informatīvās daļas, un tad tas ir par saistošo noteikumu grozījumu talsnodu attīst pašvaldības domas 23. Gada 30. Novembra saistošajos noteikumos no 20. Iedzīvotāju padomu nolikums izdošana, tad jā, mums noziņos.
Jā. Ņemot vērā attīstības komitejas diskusiju būtībā, mēs esam darba grupa ir pārskatījusi grozījumus, ņēmus, protams, vērā visus ieteikumus un iebildumus un ir atstājuši tikai atsevišķus grozījumus. Tad būtībā es viņus atreferēju, lai arī dzen tikai to sadaļu, par kas ir atstāta būtībā ar to, kādu ieteikumu bijuši par to grozījumu nepieciešamību. Kā jums būtu ērtāk? Varbūt es varu pa vienam tam grozījumam teikt un tad skaidrot, kas ir veikts. Un tad... Ja? Varbūt tā. Lūk. Iepriekš bija tas priekšlikums izteikt trešo punktu jaunā redakcijā un pēc diskusijas šis punkts netiek grozīts un jaunā redakcijā netiek izteikts un tiek atstāts esošajā redakcijā, kādā ir. Tad ir izteikts, principā, ja esošajā grozījuma piedāvā izteikt 7. Punktu šādā redakcijā, iepriekš par viņu nebija iebildumu kā vien par to, ka otrais teikums paredz, ka domas sēž protokolu. Padome, sēž protokolēšana var veikt arī padomes. Un tad bija runa par to iespējamo redakciju. Un, ja iepriekš piedāvātā redakcija noteica, ka padome var veikt padomes sēž protokolēšana, tad bija diskusija par to, vai viņi varētu arī neveikt. Tad šeit ir mainītā redakcija var veikt arī. Jā, lūdzu.
Pirais, varbūt es tad uzreiz saku, kas man šeit nepatīk. Man nepatīk tas, kā tas teikums skan. Es teiktu, ka tas ir padomes sēžu protokolēšana, var veikt arī padomes, ja tā tas ir.
Padomes sēžu protokolēšana, var veikt arī padomes.
Lasi, kas ir rakstītas, vienkārši tur nav versi, nu, tur nav gramatiski pareizi.
Jā.
Un tāpēc. Padome ir mazo burtu otrā padome, tāpēc, ka mēs esam nodefinējuši, ka padome ir ar mazo.
Jā. Tālāk tika piedāvāts izteikt 12. Punkta pirmā teikumā vārdus mēneši ar skaitli un vārdu 30 kalendāro dienu laikā, tādējādi pagarinot šo izpildes termiņu. Tad secīgi tika diskutēts par 16.2 apakšpunktu, ņemot vērā, ka ir veiktas izmaiņas tajā, ka 16.2 punkts iepriekš bija vispār daudz savādāk noteikts un papildināts, tad šobrīd 16.2 otrais teikums skan tādi, ka, ja arī pēc atkārtotas pieteikšanās padomes locekļu kandidātu skaits nesasniedzot saistošo noteikumu 4. Punktā noteikto skaitu, centrālā pārvalde 5 darba dienu laikā pēc šo saistošo noteikumu 15. Punktā noteikto lēmumu pieņemšanas dienas pieņem lēmumu izbeigt vēlēšanu procesu un par to informē domi, kas kārtējā domas sēdē pieņem lēmumu atkārtoti rīkot padomas vēlēšanas. Iepriekš redakcija noteica, spēkā esošā redakcija principā nosaka, ka par to informē domu, kas pieņem lēmumu nekavējoties vai pēc noteikta perioda atkārtot rīkot padomas vēlēšanas. Nu, mums šķiet, ka kārtējā domas sēdē nevis pēc noteikta perioda vai nekavējoties, no aizstāt principā ar vārdiem kārtējā domas sēdē. Tad secīgi, jā,
Un
lūdzu.
spiešajā uzreiz neatvejot no kases kārtējā, bet nākamajā kārtējā, nevis vienkārši kārtējā.
Ne, kārtējā domas sēdē.
Bet nākamajā vai jebkurā kārtējā.
Nu, tad droši, mēs droši vien par šo punktu vēl padiskutēsim ar varam ieteikumiem, bet kārtējā.
Jā, bet tas kārtējā rakstīts, bet es gribu zināt, vai tā ir nākamā tuvākā vai vienkārši kārtējā, nu, lai nepadomāt kā kāds.
Es paskatīšu, kā ir normatīvā, man liekas, ka arī pašvaldība likums nosaka kārtējā domas sēde, nevis nākamā domas.
Nē, ne, bet es gribu zināt mūsu gadījumu.
Nē, nākamā. Šit... Nu, tad, kad ir paredzēta plānotā pēc grafa.
Jebkura.
Jā. Nē, nākamā kārtē. Nu,
varbūt.
Tuvākā.
Nu, būtu forši
jā, es
šo.
Sapratu. Jā.
Jo mēs kārtē jau radām arī pēc vienkārši 3, cik dar, 5 darbības. Nē,
jā.
Nu jau sāk jūkt. Sapratu.
Noteikti, ka nē, bet kārtējā nākamajā. Bet es sapratu.
Jā. Un otra lieta par šo punktu, tātad šeit mēs faktiski atsakāmies arī no tās iepriekšējās idejas to skaitu pārsniegt pa divi.
Jā,
kandidātu skaitu
bija
pārsniegt.
Diskusija, ja? Bija priekšlikums divi un tad bija par to diskusija un Gaidis Bēdiņš ieteica tomēr saglabāt viens ar domu, ka tā jau ir kūtra dalība šajās te padomas vēlēšanās.
Labi.
Jā. Lūk, tad secīgi tika grozīts 23. Punkts palielino dienu skaitu, respektīvi no pirmdienas līdz piekdienai, kad drīkst vēlēt, drīkst doties vēlēt, un tāpat arī pagarinot šo tā darba laiku, kad var doties vēlēt. Par to nebija iebildumi, bet bija iebildumi par to, ka ir tika noteikts pusdienas pārtraukums, ko esošā redakcija neparedz. Respektīvi var vēlēt no pirmdienas līdz piekdienai darba laika ietvarā, pašvaldības noteiktā darba laika ietvarā bez pusdienas pārtraukuma. Jā.
Šajā gadījumā, ko nozīmē vēlēšana zīme, tā, kas tas ir aizzīmogos? Aizzīmogo ko? To spraugu, pa kuru raida iekšā biļetenus vai kasti, lai viņi nevar izbērt?
Nē, vēlēšana zīme kasti ir ar vāku, viņai ir abās pusēs, viņa ir aizzīmogot.
Tātad pati iespēja iemest tur kaut ko iekšā paliek joprojām.
Jā, protams.
Un tātad pa nakti apkopējis var sadrukāt un samest iekšā.
Es gribētu teikt, ka es tagad sapratu, par ko runa ir. Jā.
Jo viens ir neatvērt kasti, otrs ir nepieļaut iespēju, ka viņā parādās kaut kas, tā, kaut kas, kas nav nu, reģistrēts. Es... Nu, cik es atceros, nu, tur tā nepārāk nekas īpašs
iepriekš
reģistrs
bija
nebija.
Lapa, kura tika iemest ar aploksnē un aploksnē aizlīmēta. Mēs, lai ietaupītu finanšu resursus, noņēmām nost aploksnes ar piedāvājumu tikai aizpildīt šo vēlēšanu zīmi. Analoģiski
padomājiet.
Vēlēšanām vai, jā, un ielikt šajā te urnā.
Ar to tehnisko izpildījumu, jo es pat nezinu, kur viņi stāv tās urnas, vai viņi stāv redzamā vietā, vai... slēgtā ugunsdrošā skatu.
Es, man liekas, arī, mazliet arī precizēšu šo jautājumu. Arī šīs vēlēšanas zīmes mēs attiecīgajiem vēlēšanu saucamam iecirknim izdodam ar aktu, kur mēs uzskaitam, cik mums ir iedots. Tā kā, nu, ja apkopēja sametīs šīs lapiņas, šīs nebūs attiecīgi mūsu nosacījumiem atbilstošas.
Nu, labi, es ceru.
Bet vai viņas būs kaut kā atšķirīgi iezīmētas no tām, ko ir...
Jā, mēs spiežam zīmodziņus, nu, kā saka, nu, tā kā speciāli iezīmēm, ka tās ir vēlēšana biļetenes.
26. Punkta diskusijas tā kā nebija, respektīvi iepriekš tik ierobežots, ka balsojums ir derīgs, ja atzīme ir izdarīta tikai vienam kandidātam. Šobrīd tiek atļauts izdarīt... šo te atzīmi ievilkt plusiņu vairākiem kandidātiem, ja persona vēlas tādu izteikt. Par šo punktu arī diskusija, kas atminos, arī nebija. Tad ir tāpat tika izteikts 32. Punkts, 32. Punkta trešais teikums jaunā redakcijā. kā padomus locekļu kandidātu ievēlēšanu, padomus locekļu ieskaitīšanu padomus locekļos ar lēmumu ne vēlākā 5 darba dienas pēc balsu saskaitīšanas pabeigšanas un pabeigšanas apstiprina vēlēšanu rīkotājs. Šeit iepriekš bija 3 darba dienas, ja arī šeit ir pagarināts termiņš. Citu grozījumu tā kā nebūtu šajā punktā.
Aldis pie šiem.
Jā, viens ir, manuprāt, tas teikums atkal nav īsti gramatiski pareizs. Padomus locekļu ieskaitīšana padomus locekļos.
Padomus locekļu kandidātu ievēlēšana un padomus locekļu ieskaitīšana padomus locekļos, jā.
Top.
Iepriekš visur viņi tika definēti kā padomus locekļu kandidāti, bet būtībā viņš ir kandidāts līdz brīdim.
Kamēr viņi neieskaita padomus locekļus.
Jā, tātad padomus locekļu kandidāti ievēlēšana un padomus locekļu kandidātu ieskaitīšana padomus locekļos.
Nu,
jā.
Es domāju, ka jā, jo ja tu jau esi padomus locekļus, tad tev vairs nevajag ieskaitīt, tad
jā.
Tev vēl kaut kas ir jādara, tad tur kaut kas pietrūks. Pie šī man ir jautājums, vai kas šis ir tāds par lēmumu, tātad vēlēšana rīkoties pieņem lēmumu, viņš ir apstrīdams, viņš ir kas, viņš ir ko?
Vēlēšana rīkotāja lēmums ir apstiprināts, apstiprinājis apstrīdams pašvaldību likumā noteiktajā kārtībā, respektīvi sākotnēji tas ir izpilddirektors.
Pašvaldību likumā vai pašvaldības nolikumā?
Pašvaldības
nolikuma kārtība, kādā viņu apstrīd.
Jā, jā.
Ja tas tā ir domāts, ja
jā,
pieņem lēmumu, kāds
jo
protestē.
Vēlēšana rīkotājs ir administratīvais departaments.
Nē, vēlēšana rīkotājs ir jebkura pagasta pārvalde.
Jā, bet jā, kur es to zaudēju?
Oļiks ir pacēlis roku pie šī, jā.
Es par iedzīvotāju padomēm kopumā tādu varu, jā.
Pēc tam, Oļeg, jā, jo tagad Diāna jāmeklē. Jā,
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 labi, labi.
Jā, pārsūdzam to direktorā.
Jā, un tad to, nu, principā, manuprāt, tur ir vairāk lēmumu kaut kur nāk uz viņiem visiem paskatīties no tā viedokļa, ja kādam kaut kas nepatīk, tad tas nozīmē, ka tur būtu jāpieraksta šitiet.
Tiec uz to pārsūdzēšanu, es uzreiz gribu vērst uzmanību, tad, kad mēs skaņojām, vairs neatminos, kur saistošos noteikumus, es gan paskatīšu, varam atsūtīt viedokli par to, ka saistošies noteikumos būtībā nav jāatreferē tieši tas, kas jau ir noteikts kādā citā normatīvā, un respektīvi šajā gadījumā, šajā saistošies noteikumos bija aicinājums izņemt pie vispārīgajiem jautājumiem vai pie pārsūdzēšanām to sadaļu, kas ir kurā vietā administrīvu aktu var pārsūdzēt, ja tas jau ir noteikts. Šajā gadījumā, ja nolikumā ir noteikts, tad nav nepieciešams saistošies to vēlreiz atreferēt. Tieši tāpat otrs norādījums bija par to spēkā stāšanos. Nu, ka pašvaldības klasiski saistošies noteikumos, lai kas stājas spēkā pēc publicēšanas Latvijas vēstnesī, ka arī šis ir ņemams ārā.
Jā, piekrītu, tas noteikti neko
jā.
Nemaina, viņi tas ieraksts, bet tādā gadījumā, nu, es vienkārši atzīmēju, ka šajā lēmumā tad ir jāieraksta, kā viņi apstrīd tieši tajā pašā lēmumā, pretējā gadījumā tur viss aiziet gada laikā, un tas var, vai mums to vajag, jo nes ierakstīs apstrīdēšanas kārtību, tad tas ir gads termiņš. Jā, jā, bet vienkārši, lai pagasta pārvaldnieki zina, ka viņiem šis te dokumentā tas atsauc ir jāietver. Tagad es katrā ziņā esmu gatavs ļaut Oļegam.
Jā, par iedzīvotāju padomē man būtu jautājums. Šobrīd mums jau darbojās, nu, vairākas iedzīvotāju padomas. Mēs šobrīd vēlamies veikt grozījumus. Vai šis jautājums ir ļoti steidzīgs? Man būtu tāds jautājums.
Šis jautājums ir steidzīgs, jo mēs esam veikuši jau padomu vēlēšanas, viņas norisinājās tā, kā viņas norisinājās. Mums ir ļoti daudz pagasti, kur mums nav ievēlēti un nav šīs iedzīvotāja padomas un par cik tika ieteikts vai grozījums nolikumā. Tādēļ mēs šeit arī esam, lai būtībā varētu rīkot padomu vēlēšanas.
Jā, nu to, ko es gribētu ieteikt, un varbūt kas būtu vēlams tieši tiem iedzīvotājiem, kas šobrīd padomēs jau darbojās, tomēr arī caur viņiem palaist šos grozījumus, un lai viņi arī sniegtu savus priekšlikumus, ja tas līdz šim nav izdarīts. Un tad, attiecīgi, mēs jau tālāk jau arī ieklausāmies arī šajos kolēģos, šajos iedzīvotājos, kas jau darbojas iedzīvotāju padomēs. Un šeit varētu arī būt kāds labs priekšlikums arī no šiem iedzīvotājiem, ko mēs varētu arī iestrādāt grozījumos.
Es šeit mazliet pakomentēšu Oļega teikto. Man ir informācija, ka 19. maijā iedzīvotāju padomju priekšsēdētāji pārstāvji ir sanākuši kopā un izrunājuši šo nolikumu. Jā, diemžēl es tajā laikā nevarēju piedalīties šajā sanāksmē, bet man liekas, ka šodien arī deputātiem un mums darbiniekiem ir atsūtīts tāds tā kā iesniegums tieši no Valgales pagasta iedzīvotāju padomes ar priekšlikumiem, ko iekļaut šajā nolikumā. Vienkārši fiziski mēs nepaspējām vēl izskatīt un varbūt jau ņemt kaut ko vērā šajā nolikumā. Bet mēs droši vien tuvākajā laikā sanāksim kopā darba grupu un arī izskatīsim šos priekšlikumus, ko ir viņi piedāvājuši.
Jā, nu šeit varbūt tas laika posms, viņš prasītu kaut kādu nedēļu, 2 nedēļas, bet mums būtu ļoti vērtīgi arī uzklausīt iedzīvotājus, kas šobrīd jau padomēs darbojās, un tādu vērtīgu priekšlikumu, kurus būtu jāņem vērā un jau jāiestrādā grozījumos.
Jā, turpināt, jā.
Tāpat ir izteikts 36. punkts jaunā redakcijā, kas paredz, ja pat. Jā, es izteiktu 32. punktu 4. teikumu šādā redakcijā. Ievēlētie padomas locekļi uzsāk pienākumu pildīšanu 20 darbdienu laikā no vēlēšanu rīkotāja lēmuma pieņemšanas dienas. Un iepriekš redakcija paredzēja, ka ievēlētie padomas locekļa kandidāti uzsāk pienākumu pildīšanu vēlēšanu rīkotāja lēmumu pieņemšanas datumam sekojušā tuvākā mēneša pirmajā dienā. Un mēs tā domas bija tāda, ka noteikti skaidri pilnīgi nodefinēt. Un tā kā skaidrāk par to. Var arī ātrāk, jā. 20 darbdienu laikā tas nozīmē arī līdz 20 darbdienā, jā. Tad ir izteikti 36. punktu jaunā redakcijā, kas nosaka, ja padomas locekļu skaits mēnesī ir mazāks nekā saistošo noteikumu 4. punktā noteiktais un padomas locekļu vietā nestājas nākamie balsošanā, lielāko balsu skaits saņēmušie padomas locekļu kandidāti vēlēšanu rīkotājs atlaiž padomu. Iepriekšējā redakcija paredzēja, ka ir 3 mēneši, ja ir mazāks šis te padomas locekļu skaits. Un viņa vietā nestājas nākamais balsošanas, lielāko balsu skaits saņēmušais kandidāts, tad dome atlaiž padomi, bet līdz atlaišanai padomi savu darbību aptur. Bija diskusija par to, vai ir vajadzīgi tiešām 3 mēneši, vai nevajadzētu pārskatīt to termiņu saīsināt. Un bija priekšlikums saīsināt uz mēnesi. Esošā redakcija to arī paredz. Vienlaikus bija diskusija arī par to darbības pārtraukšanu. Nu, tā kā ir tāda vai nav vajadzība, tad būtībā, ja mēnesis nedarbojās, tad padomi atlaiž. Un nākamajā kārtējā sēdē visdrīzāk tad rosina arī jaunu padomas vēlēšanas. Tā, un tāpat tika izteikts 44. punkts jaunā redakcijā par padomas domas sēdes darba kārtību, norisi laiku un vietu. Padomas priekšsēdētājs informē padomas locekļus reizē minētās informācijas sniegšanas padomas locekļiem. Padomas priekšsēdētājs nodrošina pieejamību izskatāmajiem lēmumiem. Un, respektīvi, iepriekš redakcija paredzēja, ka padomas domas sēdes darba kārtību norisi laiku un vietu centrālā pārvalde nekavējoties informē padomas locekļus, nosūtot paziņojumus pašvaldības tam izveidoto elektronisko pasta adresi. Tāpat ir reizē minētās informācijas nosūtīšanas padomas locekļiem tiek nodrošināta pieejamība uzskatāmiem lēmumu projektiem, ja tāda ir sagatavota. Lūk, nu, šeit ir tā doma, ka padoms, jā, šis sēdes darbs kārtība, norises laiku vietu paziņo priekšsēdētājs, nosūtot arī šos te dokumentus, kas būtu par izskatāmiem lēmumiem. Lūk, bet par šo iepriekš diskusiju arī īstenībā nebija, ja es pareizi atminos. Jā.
Jā, šeit es domāju, ka es domāju, ka tur ir izslēgts tātad nevis nodrošina pieejamību lēmumiem, bet lēmumu projektiem. Visticamāk, lēmumu radīsies pēc tam, kad padome būs viņus pieņēmusi. Jā, labi.
Vēstule, kur ministri ir aicinājusi vērtēt sešus punktus un izskatīt un nepieciešams gadījumā iekļaut grozījumos vai arī sniegt atzinumu, kādai šiem grozījumiem nepiekrīt. Pirmais būtu ļoti vienkāršs, sestošos noteikumus izdošu. Sestošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā norādām būtu arī atsauce uz pašvaldību likuma 58. panta 5. daļu. Tas būtu tāds lūgums šobrīd minēt tikai 6. daļa, bet lūgts arī iekļaut 5. daļu. Tāpat ministrija, tas būtu pirmais. Otrais priekšlikums ir, nevis priekšlikums principā, bet norāda, ka pašvaldība nav tiesīga noteikt papildus kritērijus padomus loceklim. Respektīvi, viņi atsaucās uz pašvaldību likuma 58. panta 3. daļu, kas var būt par padomus locekli, un saka, ka ja pašvaldība ir noteiktusi lielākus ierobežojumus, tad tie būtu jāaizņem. Un viņu ieskatā būtu precizējuši sestošo noteikumu 14. punkts. Savukārt, trešā punktā noteiktās pazīmes atbilstoši šī pašvaldības likuma 58. panta 5. daļai var tikt attiecināmas tikai uz padomes vēlētājiem. Trešais priekšlikums.
Par šo, ja ir izdevies saprast to domgājienu, ko mēs
Man nav
esam.
izdevies, tāpēc es gribēšu rīt sazināties ar vēstules sagatavotāju, jo
Kurš
pārlasot.
ir tas aizliegtais parametrs, kuru mēs tam padomus loceklim būtu tā kā noteikuši? Bet ja nav, tad labi, viss kārtībā.
Jā, es šo noteikti precizēšu. Jā.
Labi, paldies.
Tad secīgi ir trešais priekšlikums, ir, ka saskaņā pašvaldību likuma 58. pānta 4. daļu par padomes locekli nav atļauts būt domes deputātiem, pašvaldības izpildu direktoram un viņa vietniekiem. Norādot, ka pašvaldība nav tiesīga paredzēt liegumu citām pašvaldības amatpersonām, darbiniekiem būt par padomes locekli. Jā, un viņu viedoklis ir, ka iedzīvotāja padome kā konsultatīva informācija pašvaldību likumā tika paredzēta ar mērķi veicināt sabiedrības iesaistu pašvaldības darbā, pēc iespējas neradot administratīvus vai citus šķēršļus padomes izveidē un darbībai. Tā skaitā iedzīvotāja izvēlei par tām personām, kas kā padomes locekļu pārstāvja sabiedrības intereses padomē. Un ievērojot minēto, viņi prasa precizēt saistošo noteikumu 15. punktu. Un tāpat arī norāda, ja persona, kas atbilst pašvaldību likuma 58. pānta 3. daļai, pati vēlas vai pēc sabiedrības iniciatīvas piekrīt būt par padomes locekli kandidātu, bet viņa vienlaikus pat arī tā kā piedalās šīs te padomes vēlēšanu organizēšanā, respektīvi tas nozīmē, ka viņa vietā būtu virzāms kāds cits persona, kas tad tur piedalās. Jā.
Ja var jautājumu,
Jā.
šis nozīmē, ka arī, piemēram, pagasta pārvaldnieks, tad sanāk, ka drīkstētu būt ar jebkuru citu vadošu, mazāk vadošu.
Varam saicināt, nu tā kā ierobežojumu attiecināt tikai uz domas deputātu, izpildu
Tas
direktoru.
ir likumā rakstīts, jā.
Jā, un viss un tieši tik vienkārši nesašaurino to personu loku, kas varētu kandidēt šeit.
Vienīgais, tad, kas varētu atstāt ietekmi, ir tas, ka iestādes vadītājiem, pārvaldniekam būtu jāprasa amata savienošanas atļauja domai, un tad domai būtu jāskatās, vai tas ir normāli. Ja? Labi, nē, nu, jā, likums. Paldies.
Lūk, ceturtais ieteikums ir izteikts, ka no pašvaldību likuma izriet princips, ka padomes locekļus izvēlas un padomes sastāvu nosaka vienīgi iedzīvotājs. Līdz ar to arī padomes darbības norisi, pamatojoties iedzīvotāju doto mandātu, nevis domas vai pašvaldības institūcijas lēmumu. Respektīvi, šeit ir atrunāts, ka gan doma, gan padome, ka kolēģiāla institūcijas lēmumu pieņem ar locekļu balsojumu un šie locekļi brīvi savā balsojumā. Tādējādi nevar tik izslēgt iespēju, ka neatkarīgi no iemesliem doma var nenolēmt par padomas atlaišanu, kā arī padoma var nenolēmt par darbības pārtraukšanu, taču šāda situācija saistošies noteikumos nav noregulēta. Ievērojot minēto pārskatām saistošo noteikumu 36. punktā noteiktā padomas darbības izbeigšanas kārtība, tajā skaitā izvērtējot iespēju saistošies noteikumos imperatīvi noteikt gadījumus, kad padome beidz savu darbību, arī paredzēt iespēju padomē pašai lemt par savas darbības izbeigšanu, tajā skaitā turpināt darbību, ja padomes darbs ir jēgpilns un rezultatīvs. Piemēram, trūkst viens vai divi padomes locekļi, taču padome ir aktīva un spēja īstenot savas pilnvaras. Respektīvi, mēs esam noteikuši uz šo brīdi šo minimālo skaitu, un ja nav, tad pēc šajā gadījumā spēkā esošais paredz pēc 3 mēnešiem atlaist. Jaunā redakcija piedāvā pēc mēnesi, bet tā ministrijas ideja droši vien ir, nu, kaut vai divi viņi turpina savu darbību, ja viņi ir jēgpilni un uz rezultātiem vērst. Nu, tāds ir tas aicinājums vērtēt. Iespējams, dažkārt varbūt tas pat ir labāk kā varbūt citur 5 locekļi. Piektais priekšlikums ir pašvaldības likuma pie 8. pants 6. daļas 7. punktu pilnvarams paredz pienākumu saistošies noteikumos noteikt konkrēts padomas iesniegums izskatīšanas procesa virzības kārtību un nav pietiekami nekonkrēti atsaucis uz privātpersonu iesniegumu izskatīšanas kārtību, jo īpaši, ka padoma nav privātpersonas, bet pašas pašvaldība institūcijas. Ievērojot minēto saistošie noteikumi būtu papildināmi, konkretizējot padomas iesniegumu izskatīšanas kārtību, piemēram, kurai pašvaldības institūcijai jāiesniedz iesniegums, kā tiek noteikts institūcija, kas sagatavo vai sniedz atbildi, kāds ir atbildes sniegšanas termiņš. Un es šeit saprotu nosūtīšanu pēc piekartības, ja es pareizi saprotu. Jo padome nav privāta persona, bet pašas pašvaldības institūcijas. No jebkurā gadījumā fiziskā personā iesniedzot, arī juridiskā iesniedzot iesniegumu pašvaldību tā, kurā viņa būtu jāatbild. Lūk. Un visbeidzot, sestais, saskaņā pašvaldību likuma pie 8. panta 2. daļu, padome izskata no šā likuma 4. panta 1. daļas 2. 5. un 12. punktā noteiktajā pašvaldības funkcijām izrietošos jautājumus, kas skar padomas darbības teritoriju iedzīvotāju interesi un sniedz lēmumu projektu izskatīšanai domē. Un šeit tālāk ir skaidrots par to, ka arī kārtībā vajadzētu iekļaut, ka nevis tieši izskatīšanai domē, bet ievērojot noteikto kārtību, respektīvi piekrītīgajai domas komitejai, secīgi, kas virza tālāk lēmumu izskatīšanai domē. Nu, ka arī šī būtu tā sadaļa, kas būtu šajos noteikumos jāatrunā. Lūk, tas būtu arī viss.
Jā, Aldi.
Tā, un kas tad ir tas, ņemot vērā to, ka mums ir arī iedzīvotāji padomi, jo tātad viens padomis tātad atsūtīts, ko es arī neesmu izskatījis, varams, un tad vēl bija sapulce sanāksmē ar iedzīvotāju padomiem kādu kopīgu.
19. maijā bija sanāksmē padomu.
Arī tur ir kaut kāds papildus?
Es šodien dzirdu, ka jā, kad ir bijis, bet es arī neesmu vēl tādu saņēmusi noteikti, ka darba grupa. Visdrīzāk tuvākajā laikā, es domāju, ka nākamās nedēļas laikā sanāks kopā un liks visus priekšlikumus, ieteikumus kopā un visdrīzāk tad jūnija mēnesī mēs atkal vēršamies pie jums.
Un tad
skatīšana.
Saprot, ka viennozīmīgi ir skaidrs, ka nākamā nedēļa domē jūs negribēsiet, lai mēs šo izskatām. Vajadzētu, es piekrītu. Nu, varbūt, ka ir iespējams kvalitatīvi un arī kvantitatīvi izvērtēt šito visu jauno informāciju un saprast, vai mēs nevaram izskatīt, es tikko sapratu, mums jau nav publiskā apspriešanā, taču nav bijuši nekāda versija, ja?
Bija.
Bet viņi nenostāvēja 2 nedēļas, manuprāt.
Viņa nenostāvēja, ja es lūdzu viņu pārtraukt pēc attīstības komitejas diskusijām. Es sapratu, ka ir veicami būtiski grozījumi un nav jēgpilni skatīties uz lietas, kas tālāk netiks virzīt.
Jā, nu, un tā tad kāds ir viedoklis vai turpmākais plāns? Nu, šis tiešām ir, es piekrītu no vienas puses Oļegam par to, ka ir jāsaprot un jāuzstāj šie noteikumi tādi, kuri risina problēmas un arī to esošo padomi kaut kādas idejas iekļaut, no otras puses mums tiešām nevajadzētu kavēt ne dienu, ja iespējams, lai varētu tikt nonākt pie padomiem.
Man gribētos piebilst Aldim, ka šobrīd ļoti svarīgi būtu uzklausīt esošo padomu iedzīvotājus. Ļoti, nu, tu prasītos kādas nedēļas, divas vismaz. Es domāju, ka vajadzētu tas laiciņš ļoti, lai esošie jau iedzīvotāji, kas padomēs darbojās, izsaka savus priekšlikumus.
Bet mums taču bija sanāks pirmdien.
Es nezinu par sanāksmi, ja tā sanāksme iet, šajā sanāksmē bija visu pārstāvēto padomu locekļi, nu tad viss kārtībā, tad mēs varam virzīties uz priekšu, apkopot visu informāciju, ko mēs esam ieguvuši, un šos priekšlikumus iestrādāt grozījumos.
Jā, šī sapulce arī notikās 19. maijā arī Zoom ierakstā. Es esmu arī dabūjuši uz Zoom ierakstu, tā kā mēs kopistiski darba grupu šo arī ierakstu noklausīsimies un piefiksēsim, kāda bija viņu priekšlikuma un attiecīgi darbosimies tālāk. Tā kā tas apjoms ir, nu, samērā liels, ir jāizskata un ir jāizrunā šis viss, tad mans priekšlikums iet ar šo jautājumu uz jūniju komitejām un attiecīgi jūnijā domas sēdi.
Nu, mans lūgums ir paskatīties maksimāli ātri, cik to var izdarīt normāli, un ja to nevar izdarīt normāli, tad, protams, nu, ātri, tad darīt to tā, lai rezultāts ir tāds, ka ar šoreiz mēs tiekam līdz galam.
Nē, droši vien uz to jūniju tad gatavāmies. Kā Anis teica, varētu uz attīstības komitejā paskatīties, un tad, ja kaut kas labojums vēl, nu, pēc tam publicēt, droši vien pēc komitejas jālda.
Es gribu divus ātrus jautājumus, kuras pie darba kārtības neuzdevu. Viens kolektīvais iesniegums ir par sabiedriskā transporta nodrošināšanas jautājumiem pašvaldībā. Jābūt. Jā, šodien komitejā nebija, domas sēdē būs. Kalodzu? Kolektīvais iesniegums par savāktiem parakstiem, par sabiedrisko transportu.
Bija, ka man valsts, jā, kur bija.
Kaut kas iedzīvotāju padomi. Nu, pārstāvs ir viens, bet organizators ir iedzīvotāju padomi. Un viņš ir, manuprāt, jau, nu, jā, tāpēc, ja tur bija. Nē, es paļaujos uz to, ka viņš tur būs, bet es vienkārši tad es atgādinu, ja jūs tā kā neesat pa viņu neko dzirdējus, tad tas nedaudz man izbrīdina, parasti šis iet caur juridisko nodaļu departamentu. Labi, tātad domas sēdē būs. Otra lieta, ko es no kaut kuras no attīstības komitejas laikam atminos, kam bija jābūt finanšu komitejā, šis te siltumtīkla izsoles jautājums, kas tika draudēts, ka būs finanšu komitejā.
Jā, mēs runājām uz jūniju sēdi. Vai uz finanšu komitejas bija solījums?
No, piefiksēt finanšu komiteju. Jo. Jā, es nezinu, kas ir noticis administratīvā līmenī, bet tāda bija saruna. Jā.
Noteikti viņas virzīšu uz jūnijā attīstības komiteju skatīšanai, vērtēšanai.
Jā, labi. Tā, un izpilddirektora vietnieka konkurss. Nolikums. Un tā tālāk. Nē, tas droši vien es esmu pagriezies tajā virzienā, bet tas nenozīmē, ka es gaidu atbildi no turienes. Es tikai jautāju.
Valdis varbūt var nokomentēt, jā.
Jā, nu, izpilddirektors teica, ka uz sēdi varētu būt, bet, protams, ka vairs priekšsēdētāja rīkojumi tur nu, apstiprinājumi netiek uz priekšu, bet es, cik es no izpilddirektora sapratu, ka tā kā plānojās uz domas sēdi. Es varbūt kad samelojos pašlaik, bet.
Nu, paldies par informāciju tik tālu, bet nu, es gribētu teikt, ka tur mums būtu jābūt situācijā, kad nevis plānojās, bet ir jābūt. Nu, tā kā gaidu. Paldies visiem.
Jā, paldies. Vēl jautājumi par šo un dzīvi kopumā. Ja nav, tad kolēģi droši vien teikšu paldies par šo izdienas darbu un slēdzu sēdi.
Paldies.